Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekistonda jismoniy shaxslarga tegishli jami avtomobillar soni 3,268,470 tani tashkil etmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Hududlar kesimida jismoniy shaxslarga tegishli yengil avtomobillar soni quyidagicha: Qoraqalpog'iston Respublikasi 135,872 ta, Andijon viloyati 223,783 ta, Buxoro viloyati 212,757 ta, Jizzax viloyati 90,860 ta, Qashqadaryo viloyati 260,583 ta, Navoiy viloyati 97,439 ta, Namangan viloyati 218,613 ta, Samarqand viloyati 392,475 ta, Surxondaryo viloyati 183,364 ta, Sirdaryo viloyati 68,278 ta, Toshkent viloyati 324,154 ta, Farg'ona viloyati 325,009 ta, Xorazm viloyati 210,255 ta, Toshkent shahri 525,028 ta. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.